7 декабр якшәмбе көне Ослода Хытайга каршы берләшмә намаеш үткәрелде. Якында Норвегиядә Норвегия Вьетнам җәмгыяте, Норвегия Уйгыр комитеты, Норвегия Тибет комитеты ва Норвегия Филиппиннар берләшеп Шәрқи ва Җанубый Азия өчен тинчлек мөнәбере намлык хәмкарлык мөнәбере тәшкил кылган иде.
Фетфорум фор Ост Осетия этник этаблет самарбайт мелан тибетанлары, филиппинлары, Uyghurlara og vietnamesere i Norge.
Bugünkü bu namayişni Muşa Hemkarlık Münbiri uğurlaştırgan. Namayişnin asasi maksedi Xitayning Sharqi Turkistanda ve Tibet'te yürgizilatgan bastırış ve zulüm siyasetini paş qilish Xitayning öz territoriyasi ichida emas, balki qo'shni davlatlar jumladan Vietnam ve Filippinga qarata yürgizilatgan yo'lsiz chegara mudaxilasi qilmishlarini ayblash Xitayning Sharqiy ve Janubiy Osiyo rayonining siyasi, iqtisodi, ijtimoiy taraqqiyotiga tahdid bo'lib qolmasin. Bu rayonda demokratiya va kishilik huquqning amalga oshishi uchunmi chong tahdid elib kelayotganligini Norvegiya hukumati va xalqiga tushuntirish va Xitoy qarshi kurashda ularning qo'lishini qo'liq keltirishdan iborat. Ziyoratimizni qabul qilgan vietnamlik namoyishchilardan biri siz nima uchun bugungi namoyishga qatnashdingiz degan savolga javob berib mundoq dedi. Chunki biz ahvoli bizga o'xshaydigan boshqa millatlar bilan hamkorlashishni va birlikda kurash qilishni orzu qilamiz. Xitoylar bizning dengiz savarligimizga parxutlari bilan kelib, bizning baliqchilarimizni etib o'ldiryapti. Bexatarligimizga, hayotimizga va iqtisodimizga tahdid solyapti. Namoyishga qatnashgan har millat kishilari o'zlari akaygan bayroq lozinkalarini va nishonlarni ko'tarib mangdi. Ikki Tibet ayol butxonning ovozi chiqadigan ibodat qo'ng'irog'ini chog'ash namoyishini davomlashtirdi. Namoyishga Uyg'ur, Tibet, Vietnamliklar, Filippinliklar va yerlik norvegliklardan bo'lib 200dan ortiq odam qatnashdi. Namoyish tushdan keyin soat 3da markaziy poyiz vokzalining oldidan boshlanib, Oslo shahar markaziy parlament binosining oldidan har millat vakillari nutq va murojaat so'zlash va tinchlik naqshi aytish bilan soat 5da oxirlashdi. Bu xabarni Norvegiyadan Oygulis tayyorladi. Allah'ın